Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskåsunde, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen så snakker vi om dette. Bayern snubler nesten I Berlin. Asbjørn feirer med blå røyk og avslører den hemmelige oppskriften på en perfekt parkplatsviski. Runar drar til Dortmund med Bochum. Og akkurat da det skal bli trøbbel, finner Rur-klubben en felles fiende. Schalke feirer tabellbunn med kakefest. Ralf Herrmann gosser seg med krem og sukker. Og Max Kruse forteller Wolfsburg-kaptein Maximilian Arnold akkurat hvor ubrukelig han Auf geht's! Hjertelig velkommen til Dritte Halbzeit, Rune Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Nei, Rune Skrøvseth, god dag.
Ja, hei Øyvind.
Takk.
Hei, sånn Erling.
Rune Bratseth, du er så stor I Tyskland at jeg tenker på Rune med en gang, vet du. Sånn det. Rune Jarstein, Rune Bratseth, Rune Skrøvseth, sånn det. Men, velkommen til oss, og... Jeg vil bare si en liten ting som gleder meg på internett for tiden, og det at den pilsen som vi lagde, den lettølen, risikospill, husker du den?
Ja, ja.
Ja, ja, den med egen logo og 2,5% lettøl. Ja, den var veldig god den faktisk.
Den var kjempegod. Sykkelølen, som jeg likte å kalle den, den lever nå sitt eget liv på internett. Og den var nå på kamp I Kaiserslautern uka som var.
Ja, og ikke hvilken, ja, det var I går. Og ikke, hvilken som helst kamp. Nei, det var Sudvestderby, Kaiserslautern, Karlsruhe. Og det jo akkurat det den var laget for. Lett øl for tunge kamper. Og dette var en risikospil. Og jeg så noen bilder fra tribunen, og det så helt fantastisk ut. Et vanvittig pyroshow, vestkurve der, før kamp. Og ja, selvfølgelig 45 000 tilskuere midt I uka I Tveite. Det ser så gøy ut der. Tenk at vi aldri har vært der.
Mm. Nei, det litt dumt. Noen ganger jeg liksom besunnelig på en ølboks. Det litt dumt, men det, jeg synes det var litt fint da. Vi må ta ukas største skuffelse først. Det sitter et surt tryne der I New York, Slettemark. Skal vi bare få det ut av verden?
Skal vi bare begynne da med å informere om at vi nå har onsdag, og det midtukerunde. Halvparten av kampene spilt, halvparten skal spilles. Og I går spilte da Hertha I Stuttgart.
Ja, og der har ikke Hertha vunnet siden 2014, og sånn forblir det jo etter gårsdagens kamp, hvor Hertha var det 8 minutter på overtid, at Stuttgart fikk sitt seiersmål med siste spark, eller siste hodestøt på ballen, som vel akkurat sånn som det var I Mainz, da Hertha ledde 1-0 mot Mainz, men det ble 1-1 med sånn 6 minutter på overtid. Egentlig generelt sånn som det har vært når Hertha tapt I år. Ja. Altså Hertha har tapt 7 kamper nå, 6 av de har tapt med 1 mål.
Ja.
Det blir tungt der.
Ja, og så var det jo veko før, det er bare en veke siden Hertha tapte borte I Bremen. Det en ganske jevnspilt kamp, så jeg tenker for hadde vært fortjent å få et poeng med seg fra hvor de tapper 1-0 mot Werder Bremen med sånn mål I 86. minutt. Mm.
Men på en sånn, det var en tirsdag kveld, var det ikke det?
Jo.
Denne kampen. Det sånn da at du går ned på, hva jeg husker, den der Whitfield Hall, eller hva det
for noe? Smithfield Hall.
Smithfield Hall, så flyr kyllingvingene mellom der.
Nei, altså, jeg skulle egentlig se den der, men så av en eller annen grunn så viste de, altså, de hadde sikkert vist den hvis jeg hadde gått bort og spurt, men de på nettet så hadde de satt opp bare München Werder Bremen, som for øvrig endte 6-1. Mm. En kamp som du vel så, Eivind, og ja. Kommenterte. Men så, da, så var det litt sånn hektisk, hektisk tirsdag, med litt sånn henting i, på skolen og litt sånne ting. Så jeg tok og hørte kampen på radio.
Oi, uten å se bildene.
Jeg gikk, gikk ned til skolen og hørte første omgang, plukket opp Oscar, og liksom var litt sånn streng med han at nå må vi raskt hjem, for jeg, pappa skal høre på radio. så da dro vi hjem.
Det er bra, Oscar.
Ja, og så var kona mi, Asle og hun var hjemme og hadde hjemmekontor, så vi stod rundt liksom, den kjøkkenøya som vi har, de har sånn kjøkken og stua kombinert. Så stod jeg og hørte på den, altså Hertha-kommentatoren,
ja.
Så jeg liksom bare hang over der, så var det jo 1-1, og så virket altså kampen liksom hadde satt seg på 1-1, og det var egentlig kanskje mer at, som noen skrev i en chat som er at det virker mer som Stuttgart prøvde å tape kampen. Og så jeg tenkte, ok, til slutt så tenkte jeg, ok, 1-1 borte i Stuttgart, eller har vært gøy med tre poenger, men altså 1-1 tar jeg med meg da. Og så er det en kjempesjanse 6 minutter på overtid, og den redder jo Kristensen, hører jeg i hvert fall på radioen. Og så begynner jeg liksom å rydde inn noe lunsjmat i kjøleskap og sånt, og så plutselig bare... Så blir det en corner, og så...
Ja, og corner, og det er det jeg alltid sier, corner imot på radio, det finnes ikke noe farligere.
Ja, det er helt klart. Og han, det er jo Hertha-kommentatoren, og han bare, han mister grepet. Ja. Altså, for han har jo ikke gått rikskringkasting eller noe samfunnsoppdrag. Hans eneste oppdrag er jo å formidle Hertha-følelse. Så han hadde det bare sånn, du hører bare først så skriker han jævlig høyt, og så blir det helt stille, og så bare sier han, lekk meg. altså sleik meg. og så klarer han ikke å snakke lenger. Det kommer bare sånne gutturale lyder, bare sånne, så hører du innimellom det er unfassbar, og det skjer igjen og igjen og igjen, og så kommer det, og da ble jeg så, og så det er sikkert at Asle Kornomi, hun er veldig mye bedre i tysk enn meg, altså hun er helt flytende i tysk, så hun begynner jo bare å le av han kommentatoren som på tysk, hun bare sier, å, tysker, altså. Og jeg klarte jo ikke å se humoren i det i ett sekund. Så jeg bare sa, nei, nå må vi ut. Vi må vekk fra dette her grusomme waterboardingen som er fotball. Så da sa jeg til Oscar, for Oscar han har begynt å bli ganske interessert i basketball, i tillegg til at han spiller fotball på Chelsea FC her. Så han er jo, jeg tror de snakker på skolen, så snakker de masse om LeBron James og sånt. Og Michael Jordan, eller Michael Jordans, som han kaller han, for han tror at det er samme som Jordans, altså skoene, Michael Jordans og LeBron James. Så jeg sier, nei, Oscar, nå skal vi frelse deg fra fotballens grusomme grep. Så da gikk vi ut og spilte basketball, la telefonen hjem og skrudde av internett for resten av dagen. Jeg må bare få han vekk fra dette her. Liksom.
Han kan heie på Bayern München.
Nei, det kan han ikke, men han kan kanskje heie på Brooklyn Nets.
Ja. Man tenker på Bayern München, der var 5-6-1, ble det vel, leder 4-1 etter 29 minutter, leder ja. De 4-1. Og da hadde de brent et straffe i tillegg.
Jo, men du vet, jeg har sett Bayern München leder med 3 mål, jeg, før. Bare for et par dager siden, faktisk.
Ja, det er sant. Vi må komme tilbake. Vi må tilbake til deg, Asbjørn. Vi har jo flere gjester på besøk. Vi må høre med Runar hvordan det har gått.
For Runar har jo også vært på fotballkamp og fått virkelighetens beinhare betongvegg smadret inn i ansiktet.
Ja, jeg fikk det, men da er det så, når det skjer jo så, med en sånn engelsk uke, så skjer det så mye etter hverandre her, så jeg var, den betongveggen jeg fikk i trynet, det var jo i Dortmund, på derby, på lørdag, den kan vi ta etterpå, for det er først og hyggelig å snakke om det som er koselig også, i går, ja. Etter dette her.
Og det synes jeg selv er litt hyggelig nesten.
Ja, i går kveld vant Bochum 2-1 hjemme mot Gladbach.
Ja.
Eivinds forlatte... ekskjæreste, og jeg tror det var det som var problemet deres, fordi VfL ledde 2-0 etter 12 minutter, og tok Gladbach helt på senga i første omgang. Det er den klart beste omgangen denne sesongen, og jeg tror det hadde litt med det. Jeg tror Gladbach møtte opp som om de var, ja, som en forsmådd ekskjæreste.
Nei.
Vraket, strippet for selvtillit, alt var galt, sånn møtte de opp, så jeg tror kanskje det har noe med døra. Men jeg fikk ikke vært der. I går, dessverre, den store flomlyskvelden, siste hjemmekampen før Hertha etter VM, etter VM-pausen. For det var, jeg fikk logistikk, familielogistikkproblemer, så jeg rakk ikke å dra på kampen. Så jeg så den på TV hjemme, og det var også nesten ulidelig. Det var kjempebra lenge, men så fikk Gladbach 2-1, og da ble det veldig hett på slutten, hvor Gladbach utligner til 2-2, men hvor målet ble tatt vekk av VAR.
Og den har skapt litt kontrovers i det siste målet der.
Ja, den har det, fordi det er en det er en offside-situasjon, men ballen kommer altså til den, han som slår innlegget er offside, men han får ballen fra en Bochum-fot, men likevel er det offside. For det er vist en ny regel nå at det må være en ny situasjon for at den, det skal trå i kraft. Og det var ikke en ny situasjon for at den opprinnelige passningen blir slått fra en Gladbach-spiller, og så er det Bochum-forsvareren som prøver å takle ballen vekk, klarere den vekk, og som bare da toucher den videre, eller sparker den videre ut til han som står i offside. Men siden det ikke er en ny kontrollert situasjon, siden det bare er en følge av den gamle situasjonen, så er det offside, selv om ballen kommer fra motspiller.
Det høres jo veldig rart ut.
Ja, det var noen stressende sekunder.
Ja, han, vår mann Christoph Kramer, ja. Ble jo intervjuet om den situasjonen etter kampen. Han skjønte ikke helt det, han heller.
Nei, han er så fin. Han spilte for Gladbach, og var også, som alle andre Gladbachere, veldig sint på dette her. Og han er også TV-ekspert, så han bør egentlig være regeloppdatert. Mm. Så han sa at dette er et frarøvet mål, og sånn. Og da sa han, for å underbygge sin påstand, så sa han at jeg har jo ikke bare Gladbach-briller, sto han der i sin svette Gladbach-drakt, jeg har jo også Bochum-briller, jeg tar på meg de nå, og jeg ser den samme situasjonen, og det er et frarøvet mål, jeg kan si det, som har brillene fra begge lag. Og han har jo faktisk sånn æressesongkort på Rorstadion.
Ja. Men altså, jeg vet, nå har ikke jeg liksom landet i brilleland enda, men jeg innbiller meg at du så på de to par briller, ikke da nødvendigvis i sånne beste blikket.
Jeg har et forslag til oss i redaksjonen her nå.
Ja.
Fordi at jeg har jo gått fra å være Gladbach-fan til å bli Schalke-fan forrige uke.
Ja.
Og jeg tenker, nå er vi i dritten hele gjengen. Hva om vi bare snur tabellen på hodet her nå?
Mm.
Og bare tenker at det er sånn verden ser ut. Altså, opp-ned-verden.
Da har vi topp 3
da. Da vil jo toppen av tabellen være sånn her nå. Schalke på første plass, Bochum på andre, Hertha på tredje. Ja. Alle skal ta Champions League. Men det kan jo faktisk skje at alle går til Superliga neste år nå.
Ja, det har vært noe.
Ja, det ser nok veldig sånn ut. Altså, for å se det sånn, hvis vi skal være litt mildt sagt realistiske, altså, minst ett av Hertha eller Bochum rykker ned.
Ja.
Ja. Ja.
Altså, jeg klarer ikke så for meg at begge to skal klare seg.
Men vi skal videre til Hertha, din tur til Berlin. Asbjørn, for du kjørte jo innom der etter du var i Oslo, men Hertha har jo spilt bra. Dette har vi snakket om i noen episoder nå. Mm. Spiller jo egentlig bra fotball.
Ja, tidligvis er det faktisk bra. Så er det Bayern München-kampen som jeg så på Olympiastadion på lørdag. Altså, det er jo... de rører det jo til for seg. De må slippe inn, liksom la Bayern få fyre inn 3 kjappe mål i første omgang. Men så tar de jo igjen med 2 mål, og andre omgang så står de som jevnt mot Bayern München og holder de siste 15 minutterne ganske bra trøkk mot Bayern München. Og det er sånn, jeg tenker jo, altså det er jo såpass nivåforskjell i Bundesliga, liksom å holde Bayern München til 3-2 og være liksom en trussel de siste 10-15 minutterne er jo per definisjon en ganske brukbar prestasjon. Nå.
Ja, ja.
Mm. Så da er jo, og så er det, som jeg sa i sted, de har tapt 7 kamper, 6 av de har de tapt med 1 mål, tapte 3-1 i sesongstarten mot Union, ellers har det vært kun 1 målstab, og mange av de ganske sure, en del uavgjorte som også har vært sånn sure, og det er liksom, det er ikke at en kan jo ikke liksom snu på alle og si sånn, vi skulle ha vunnet den, vi skulle ha vunnet alle kamperne, men i hvert fall av de 7 tapene, så skulle i hvert fall liksom, 2-3 av de vært uavgjort, og av de uavgjorte så skulle flere av de vært seier. Så Hertha skulle, liksom, skulle egentlig hatt kanskje 7 poeng mer enn hva de har nå.
Ja, ikke sant? Ja. Hvis man ser på tabellen, så er Hertha nå bare 1 poeng foran Bochum, men Hertha har -5 i målforskjell, FAVFL har -23
Ja.
Så ja, Hertha har nok fått litt dårlig betalt.
Ja, veldig, men, altså.
Men jeg tenker jo at Hertha er jo på et litt annet sted enn det har vært i mange år nå. Altså, det har vært noen litt sånn grå år, for eksempel under Pal Dardai, da, som ikke, da har de jo vært ganske gode i forsvar, men de har ikke spilt så veldig... Ikke gøy fotball, og ikke veldig god fotball. Men jeg synes jo at under Sandro Schwartz, de kampene jeg har sett denne sesongen her, så har de jo tidligvis spilt ganske bra fotball, og skape egne ting, og det er ikke bare liksom, et godt forsvar. Samtidig så har de jo fått han nye presidenten, og de har Freddy Bobic som er en rutinert sportsjef. Så jeg tenker jo at liksom, Hertha kommer til å greie å dra dette i land da, denne sesongen her. Jeg tror ikke de rykker ned.
Nei, jeg håper ikke det. Jeg håper ikke det blir kvalifisering heller. Så, men det er jo, nei, men det var jo det var en fantastisk gøyal dag på lørdag. Jeg var veldig glad selv. Det ble, sånn, ble veldig hektisk denne reisevekken min med frem og tilbake og for Skudeneshavn og Oslo og Bremen og Hamburg og til slutt i Berlin. Så det, altså, jeg kjente det var noe i hektiske lag, men sånn, i ettertid så var jeg veldig glad for at jeg dro på den kampen. Og da var jeg ganske... Ja.
Bare sånn, du dro til Berlin etter at du hadde vært i Norge, og det som jeg så på internett var jo at du landet vel egentlig midt i New York Marathon. Fikk du løpt, det var ikke sant, det egentlig var en perfekt oppladning til New York Marathon.
Ja, i og med at du tenker at det var maratondietten på lørdag.
Altså,
det
var jo en uke med maratondietten, vil jeg tro.
Ja, nei, altså det ble nok ikke New York Marathon på meg. Jeg satser på det til neste år, da. Så jeg har et år på meg med potensiell diet. Men altså, jeg landet jo på lørdagsmorgen, dro rett til Erle, satte frem bagasjen, plukket opp Erle, hun bor ikke så langt fra flyplassen, altså i Neukölln. Og så satt vi oss egentlig bare på banen, rett over byen til Olympiastadion, og var der sånn drøyt 2,5 timer før kamp, kvart på ett eller noe sånt.
Og hva gjør dere da, når dere drar, altså da, uten å dra på kneipe eller noe sånt, dere drar rett til stadion, hva gjør dere? Nei, da, tar ikke dere øl fra vogn da, eller?
Ja, altså, ja, vi hadde med oss litt radler og øl fra en speti nede i byen. Og så, for det er blitt ganske dyrt nå, i hvert fall i tysk sammenheng, så er det blitt ganske dyrt. Priserne har jo økt utenfor stadion også. Altså de som selger, og de som selger bare fra handlevogn, har skrudd opp priserne ganske kraftig. Nei, så satt vi der utenfor hockeystadion, så gamle hockeystadion som er ved siden av inngangen, der Jimmy og Dennis og Danny og gjengen pleier å møtes. Mm. Så var vi førstemann der, men så kom jo de da med... Men da ble det en flaske parkplats whisky klokka ett. Og nå har jo Jimmy, han er jo svensk, sånn. Du vet, svensker er jo, hvis det er en ting de er gode på i utlandet, da vet vi jo fra Oslo, er at de er jo dritgode på å være bartendere. Så Jimmy har jo nå perfeksjonert oppskriften på parkplats whisky. Så det er da Jim Beam i Apple-versjon, altså Jim Beam whisky med eplesmak. Med, du vet, godt und gunstig, den her first price-merket. De har en deilig, søt, men også litt pikant fersken is-te.
Jim Beam.
Det høres ikke bra ut, dette her.
Jo, det er veldig bra. Så da er blandingsforholdet 1-1 på Jim Beam Apple og fersken is-te fra godt und gunstig. Og så kjører han på, og så kom det masse folk og litt forskjellige folk som sveipet innom, og så plutselig så var klokka 2:15. Og da var det på tide å gå inn på kamp. Vi var ikke så tidlig ute, men det var mange som var tidlig ute, og da tror jeg Hertha gjort noe smart, for at tidligere så har det vært veldig masse kø på Bayern München og Dortmund-kampene, for at Hertha er jo vant til sånn 40-50.000, så plutselig kommer det 75.000, og da klogger det seg alltid litt rett før, eller en time før kampstart. Men det har de gjort nå er at de åpner jo stadion klokka ett, og så deler de ut bonga den første halvtimen inne på stadion. Så hvis du kommer klokka ett og går inn på stadion, så får du gratis øl. Så ergo så var det masse folk som har gått inn allerede, så det var jo veldig praktisk og smart, og en Big City Club move.
Dette er han nye presidenten.
Ja, det er nok Kai Bernstein, han har fått vekk ølkøene på stadion også, vet du. Det var en av tingene han lovet i valgkampen sin, og det har han faktisk klart også.
Men kunne han blitt rett og slett ny kansler borte i Tyskland der, eller? Han virker som han får til alt som skjer.
Ja, så jeg, ja, altså jeg ser jo ikke borti fra det, altså hvorfor ikke?
Altså, kan være stille til valget.
Ja, ingenting, nei, hva er det? Denne sportsdirektøren kan ikke gjøre feil. Denne sportsdirektøren kan ikke gjøre feil. Nei, altså, så selve kampdagen funker egentlig veldig bra sånn. Altså, jeg hadde trodd jeg skulle være, men jeg var redd for mer kaos da.
Ja.
Men,
og så fikk du, en kjempeopptur med selkedrakta di.
Ja, for jeg hadde på meg selkedrakta mi. Og så var det så fint vær, så jeg sto jo der i t-skjorta midt i november. Og så er jo plutselig, for Jovic ikke skadet. Så da vi selker var i startoppstillingen.
Ja.
Så det var jo, passet veldig fint. Ja. Så slapp jeg alle den hetsen jeg fikk i Bremen nå, for folk så ropte etter meg på gata. Fikk litt mer støtte fra mine egne. Nei, så det var jo, og så var det ordentlig bra trøkk i Ostkurve, og Bayern München-fansen på bortebane er jo ofte også veldig, veldig gode.
Ja, jeg hørte de var 12.000. Ja. Berlin der,
ja, ja. Og du ser, de var tett bakka i kurven, pluss at det er jo liksom, det er masse Bayern-folk overalt, for det er så masse Bayern-folk som bor i byen og sånn. Ja. Så det er liksom, og det, men det gjør jo også at Ostkurve blir liksom enda bedre, høyere, sterkere,
tydeligere. Det var noe strålende røyk opplegg der også, veldige mengder.
Ja, altså Ostkurve. Det var jo helt, altså den, jeg var veldig imponert over alt sånt som skjedde, sånn pyro- og tifo-messig og sånt. Altså, først så var jo altså sportslig, så var jo første omgangen var jo helt spektakulær da, med Bayern som går opp til 3-0. Jeg bare vurderte akkurat på 3-0, så skal jeg bare stikke og pisse nå, så er ferdig med det, slipper jeg det i pausen. Så tenkte jeg, nei, fuck it, nå er jeg her. Jeg vet ikke hvor tid jeg kommer tilbake igjen, jeg skal se hvert sekund.
Ja. Mm.
Og da var jeg veldig bra, for rett etterpå så skåret jo Hertha 2 mål, og satte først fyr på kampen før de satte fyr på stadion. Som gjorde at den første omgangen der var jo helt, og nå går inn i pausen og tatt tilbake en 3-0-ledelse fra Bayern München, så er det sånn, det var faktisk digg at det skjedde rett før pausen, for det er 15 minutter der du egentlig kunne sitte deg ned liksom, og trykt på mobilen og sitte med hendene i, nei, hoved i hendene. Ja, ja. Så er det bare litt sånn, så ser du rundt at alle er litt sånn, faen, dette her, det kan gå. Altså, det kan skje. Du vet jo at det er en stor sjanse å få skjute til Bayern, men samtidig så kan det jo skje noe. Og den føles det veldig sterkt. Også. Men så var det også, det som skjedde i første omgang, var veldig kult. For jeg så at det kom opp et Bayern i andre enden, altså hos, et banner jo borte hos Bayern. Men så så jeg ikke helt hva som sto på det. Men hvis jeg er ettertid, så sto det jo, der oversatt da, kjære Ostkurve, har dere noen argumenter for VM i Qatar? Og da var det sånn, ja, sorry. Men så plutselig så kom det bare opp det ene banner etter det andre i Østkurve da.
Men er dere for? Er Østkurve for VM i Qatar?
Nei, men du vet, så språklig virkemiddel, sarkasme.
Å ja. Det er sånn, du, nå får jeg får besøk her av datteren min. Hun har ikke skjønt at jeg spiller inn podcast.
Bare, ja, men skal vi... Bare fortsette. Vi kan godt forklare hun litt om VM i Qatar.
Ja,
klarer
jeg. Sitter i podcast, takk. Sitter i podcast? Ja. Ja, ja. Kom. Bare lukk døra.
Har du lyst til det?
Jeg sitter i opptak, men jeg kan gjøre det etterpå. Ja, greit.
Sånn, ja.
Jeg ble invitert på Among Us.
Åja, oh, men Among Us er jo dritgøy da.
Ja, det er kjempegøy.
Så liker like du best å være imposter, eller?
Jeg synes alt. Jeg liker alt, da.
Ja, ja. Nei, og så kommer da, ja, kjære Oskar, vi har noen argumenter for VM i Qatar. Og så kommer det opp da, det ene banner etter det andre. Og så Hertha har jo tidligere hatt sånn 10 banner bort mot Leipzig. Nå tror jeg det kommer opp da 16 svar. Liksom godt posisjonert rundt om i hele Oskar, dekket hele kurven. Og da var det jo, ok, argumenter for VM i Qatar. Første banen her. Forfølgelse av bestemte seksualiteter. Misartung. Forakt for menneskerettigheter. Klimatiserte stadioner i stedet for klimabeskyttelse. Ingen ytringsfrihet. Og så den viktige da. Forbud mot alkohol. Støtte til sportsvasking. Ingen kritiske nyhetsmeldinger tillatt. Menneskeuverdige arbeidsforhold. Omdisponering eller omplanering av samtlige liga-terminliste i hele verden. Utbytting av gjestarbeidere. Ingen passende infrastruktur. Ingen etterbruk av stadioner etter VM. 9 dagvesende grad av korrupsjon, altså korrupsjon.
Uten sidestykke.
ja, ingen sidestykke av korrupsjon, ja. Ingen fotballkultur i landet, ingen rettigheter for kvinner, ingen pressefrihet.
Ja.
Så alle de skulle liksom spredde ut i Vyorskov. Og så når de gikk ned, da var de oppe i 1 minutt eller 2, så tar både Bayern München-kurven og Hertha-kurven opp et banner der det står 15.000 døde for 5.760 minutter med fotball, spørsmålstegn. Skam dere.
Mm. Det var en kjempebra aksjon.
Ja, jeg tror han fikk veldig masse oppmerksomhet, ikke bare på en sånn fotball-Instagram-konto, men i Berliner-pressen og i rikspressen.
Men hvordan er det dette blir organisert, tror jeg?
Ja, så dette er da initiert og gjort i samarbeid mellom Hauptstadt-mafia fra Berlin, Hertha BSC-sio, og noe som heter Alarmstufe-råd. Jeg trodde først om skikkeriet. Nei,
jeg har ikke hørt om det før.
Nei, altså Alarmstufe-råd, det betyr jo, altså, kode, alarm, koden, eller alarmnivå, rødt.
Rødt, ja.
Ja. Som er også Alarmstufe-råd. Det er også den tyske titelen på, husker dere, Under Siege, eller på norsk, Kapring på åpent hav?
Ja, ja.
Gamle Steven Seagal-film, men heter Alarmstufe-råd.
Så det er der, det er rett og slett Steven Seagal som står bak det her.
Ja, ja, ja.
Det er Putin.
Men da var det jo, og så ble det, andre omgangen ble veldig intens, og ja, dessverre så klarte ikke Hertha liksom å få de 2-3 sjansene de trengte for å få sikkert mål. Altså, bare en haug med liksom halvsjanser og masse press. Men jeg skal ta litt sånn sportslig, og så tenker jeg at dette understreker jo litt også det jeg har sagt noen ganger om Julian Nagelsmanns Bayern. Altså, det er jo, det er en dampveivals som er mulig å velte.
Ja.
Ja.
Altså, et Bayern skal ikke lede 3-0 mot et bunnlag i Bundesliga, og så liksom bare slipper inn 2 kjappe. Ja. Altså, de slipper jo kampen ut av hendene sine, Bayern München. Og jeg tenker faktisk at, kan argumentere for at de var heldige som fikk med seg 3 poeng.
Ja.
Mot et egentlig ganske svagt lag som Hertha.
Mm. Så du at kanskje David Selke skal forsvinne fra Hertha da, eller
han skal vel ganske 100% sikkert forsvinne. Han har sagt at han skal vekk i vinter, og det er jo herlig, sånn David Selke-stil, og at nå, han startet jo også mot Stuttgart, han skåret jo mål, altså han skåret jo på straffe for Hertha mot Bayern, så når han endelig han får startet 2 kamper på rad, og så kommer selvfølgelig nyheten om at han skal garantert vekk, så kan han blant annet linket med utlån til St. Pauli.
Åja, jeg så at han skulle bort, og det som var så greit, Hertha skulle selvfølgelig ikke ha noe penger for han.
Nei, nei,
bli
nei,
lønn,
er det villig til? Ja, for han har 4 millioner euro i lønn.
Men når man er Hertha-fan, feirer man et 3-2-tap, eller ble det litt trist stemning allikevel?
Nei, altså feirer det jo ikke. Det var litt sånn surt at de ikke klarte å få med de poengene, men så følelsen etter kamp, eller sånn, altså etter Stuttgart-kampen så var det helt krise, måtte bare skru av radio, internett og alt og gå vekk og sånt, mens etter Bayern München-kampen så var det liksom, var faktisk litt sånn, litt stolt av hva laget gjorde av innsats da, satt igjen med en god følelse. Så da, men da er det så sykt masse folk utenfor stadion, så er det jo bare henger borte med en sånn Axel Kruse-rundel, en sånn rundkjøring holdt det på seg, en liten sånn plass rett før S-banen, og bare kjøper en øl fra en stand eller en handlevogn der, og så står og venter til liksom verste køene når S-banen har lagt seg. Halvtime, 3 kvarter, og så er det bare skli nedover til byen. Men så har jeg, for å bli ferdig med den Berlin-turen, jeg har et veldig frekt turisttriks hvis en er i Berlin.
Åja?
Og skal hjem, for det har Erles lært meg det. For det er jo den der grusomme flyplassen i Berlin. Hvis du er uheldig, så kan du kan plutselig stå 1,5 time i sikkerhetskø. Altså, eller kanskje 3 av 4 sikkerhetskøer er bare stengt fordi de er så fulle. Altså, det er helt totalt kaos. Men det finnes en plass på nettet der det går an, og du kan forhåndsbestille tid i sikkerhetskøen.
What?
Og da får du et vindu, du får et tidspunkt opp mot når for eksempel jeg hadde avgang klokka 1 og du kunne velge mellom 11.30, 11.45 eller 12.00, da plukker du et av de tidspunktene og så går du i en spesiell sikkerhetskø med 10 minutter pluss minus da tidspunktet og du har ingen kø, du får en sånn QR-kode
så for en lifehack?
Jep, ja, altså for alle som har reist fra Berlin det siste året så er jo det helt sånn, altså det er sensasjonelt
ja
det er som om jula har blitt funnet opp på nytt igjen.
Ja, men kunne de ikke gjort det overalt i verden?
Jo, men det er plassene de trenger da, i hvert fall,
ja. Ja.
Og det koster ingenting heller. Du bare sender en melding. Herregud. Så det var dagens turist tips fra,
wow,
fra Berlin.
Det vilt. Runar Skrøvseth, du, ja, du kom hjem.
Tips fra Dortmund.
Ja. Ja. Hvordan overleve en slakt, ja, i Dortmund?
Ja, nei, det... Tja.
Var du der? Hva skjedde?
Hvor, jeg var der. Nei, jeg dro dit, og jeg dro dit med en sånn Sonderzug. Det er, ja, veldig kort da, det er bare 10 minutter fra Hauptbahnhof til Hauptbahnhof, men det var likevel satt opp sånne ekstra tog. Det går regionalbaner der hele dagen som man kan ta av, men så var det satt opp noen sånne Sonderzug hvor blant annet alle ultrane og sånn kjører med, og de blir fanget opp av politiet i Dortmund og satt på egne T-baner videre til stadion og eskortert og sånn. Mens jeg planla egentlig ikke å dra med Sonderzug, jeg bare dro hjemmefra når det passet, og dro til Hauptbahnhof, og da var det neste som skulle gå til Dortmund, var et sånt Sonderzug, så bare ble jeg med der. Men jeg var opptatt av å, jeg ville gjerne gå fritt rundt i Dortmund, uten å bli eskortert inn på tribunen av politiet. Så jeg bare var med det Sonderzuget, og da sto politiet klare, og det var sperret av, og så var det som ingen andre i den delen av Hauptbahnhof. Men da gikk jeg som enkeltperson, gikk jeg bare bort til noen av de politifolkene der ved sperringen, og bare spurte om jeg kunne gå ut. Og det var ikke noe problem da.
Nei.
Så gikk jeg ut derfra, da var jeg i Dortmund da, som kunne vandre fritt der, og da gikk jeg opp til Alte Markt. Det synes jeg er veldig, veldig ålreit rundt der, i Dortmund sentrum. Og da møtte jeg Oddgar, han Øystese, NRK-mannen, ja, ja, som han ikke bare sendt, men lagd lyttebrev før. Han var der med sønnen sin, Konrad, på 14. Mm. Så det var kjempeålet. De hadde vært i Gladbach dagen før, og dro videre til Bielefeld på kvelden, og var ikke måte på. Så var jo der, og så gikk vi derfra opp til stadion. Det er en sånn god halvtime å gå. Så det går masse baner og sånn, men det er også greit å...
En fin tur, da.
Ja, det er en fin tur. Og midt på, der er det jo omtrent halvveis, så går man jo forbi den Mitschmackes, vet du, stedet til Kevin Grosskreutz.
Ja.
Så det er en fin vei å gå hvis man har tid og lyst, kan man jo gå innom der også og ta seg en øl der, eller eventuelt en schnitzel hvis man får bord. Men vi gikk bare forbi da. Så var vi oppe ved stadion, og da er den... Mitt faste Dortmund-tips er den, i stedet for å gå inn på den der, jeg husker ikke engang hva den heter, den sånn generiske ølhallen eller ølhagen ved stadion, på selve stadion, så er det en ved Rote Erde, som er den gamle stadion til Dortmund. Mm. Så her er det veldig, veldig ordentlig. Og blått og gult om hverandre, og så veldig sånn. Rolig og jovial stemning.
Det er fantastisk. Sist vi var der, så Hertha Dortmund, så var vi der både før og etter kampen. Vi ble vel hengt der i 3-4 timer. Altså.
Ja, ja.
For det er, du har utsikten mot gamle stadion, du ser opp på nye stadion, så ser du, og det er jo veldig kult, for det er veldig masse folk som går forbi mot stadion, så du har liksom virkelig følelsen av at du er en plass der det skjer noe, der det er bevegelse. Du er ikke på en måte, du er ikke stua vekk en plass, du er midt i stemningen.
Og når været er fint, så er det helt nydelig der ute. Så tok jeg null der, og så var det ganske langt tekkelig innslipp i bortesvingen der. Da tenkte jeg, jeg så bare køen og tenkte, faen, det står helt stille der, og da tenkte jeg, begynte jeg å bli litt stresset for å posisjonere seg i svingen og sånt, for jeg hadde ståplass der. Ja, da begynte jeg å tenke på det du fortalte om Bremen sist, og det kaoset ved inngangen der, og folk rakk ikke inn i tid og sånn, så tenkte jeg, faen, hva er det som skjer nå? Men så gikk det seg til da, men de bare slapp inn i veldig små grupper av gangen, i små puljer.
Ja.
Så det var ikke sånn at det var en sånn strøm som gikk innover i gangene, de bare helt på, langt på utsiden, ble man liksom sluppet inn bare gruppe for gruppe, sånn at de hadde liksom kontroll og oversikt innover der. Så det... Det, så det er vel litt mer derby-aktig da, innslipp enn det vi opplevde da vi var der med Hertha, for eksempel.
Men er det gemyttelig liksom?
Ja, jeg vil faktisk si det, utenfor stadion der, ja. Men som en gang man kom inn, da var det ugemyttelig, når man er i blokka, og da kjente jeg på det selv om det er, jeg har jo ikke vokst opp med dette, og jeg synes jo Dortmund og Schalke er sympatiske klubber, og liksom, ser mye fint med det, så jeg liksom ikke, jeg jo ikke noe, jeg ikke flasket opp med det hatet. Men når jeg først kommer inn der og på borte derby og i flokken og får i meg noen sånne tamme Brinkhoffs der, og så da er jeg med på leken, og da ja, da var det jo enormt frustrerende da, at kampen ble avgjort omtrent med en gang. Dortmund ledde 2-0 nesten med en gang. Ja. Det ble, og så kom 3-0 rett før pause, og det ble 3-0, men det rare var at det egentlig var en godt gjennomført portekamp av for Dortmund hadde nesten ingenting, men de skårte på alt. Men da jo selvfølgelig det store spørsmålet, var det fordi Bochum for en gang skyld klarte på bortebane å demme opp og stenge, eller var det bare at Dortmund skårte, de hadde kampen i lomma med en gang likevel, og dermed ikke trengte å gire høyere enn fjerde gir. Jeg litt redd for at det var egentlig det som var det, men om det uansett om det var sånn eller sånn, så nei, det er tungt, og det er tungt å tape derby, selv om ingen hadde forventet, hverken av oss eller noen andre hadde forventet at det skulle bli som i fjor da vi vant der, eller sånn, så er det likevel. Ja, det er sjelelig tungt å bære tap i en sånn kamp.
Så, da skal jeg stikke litt kniven her, men fikk du med deg mål til han Youssoufa Moukoko, det første der?
Ja, det var rett foran meg.
Litt sånn Tony Yeboah-aktig skudd,
ja,
eller?
Ja, den duppen.
Ja,
den duppen der.
Jeg synes han begynner å vokse litt sånn at du ser at dette er en verdensstjerne i liksom anmarsj da.
Ja, og han er fortsatt 17. Ja, nei, det
første,
var...
Første spilleren i, eller yngste spilleren i Bundesliga til å nå 10 mål.
Ja.
Mm. Og det gjorde han mot Bochum, og har jo egentlig da avgjort Schalke-derby og Bochum-derby i samme sesongen da.
Ja.
Jeg tenkte, jeg husker jo, altså det er helt sprøtt at han 17 år, for vi snakket jo så masse opp mot debuten hans, for han debuterte jo som 16 år en dag.
Mm. Ja.
Og det er jo snart, det er det snart 2 år siden da.
Ja.
Mm. For han er vel født sent november 2004.
Ja, vi snakket jo mye om han før han ble 16 og fikk lov til å spille.
Men det føles så lenge siden jo.
Ja.
Mm. Så jeg er vel her på en utgående kontrakt da nå, så det kan vel bli litt... kokelig munke der og fremover, tenker jeg. Fordi at,
du spurte om det var gemyttelig, og det var, altså, og det, var det for så vidt. Det ble slengt mye fra sving til sving under kampen, selvfølgelig. Og det var veldig bra stemningen borte svingen, selv om det selvfølgelig det manglet den spenningen i kampen, da, nesten hele veien. Men etterpå var det som da var det nærmet seg litt, for da sto jeg gikk også uten eskorte og sånn utenfor, så gikk rett til mot T-banen da jeg kom ut, og da var det veldig fullt og lange køer, og da begynte det å bli, da sto det både gult og blått om hverandre, og da begynte det først å bli, det ble litt sånn antydning til grøff, og vi vet jo alle hvor fort det kan eskalere når det først begynner, og litt sånn, og noen begynner å slenge noe til hverandre, og så Og da var det en stund der jeg tenkte, hvor jeg så meg litt sånn til høyre og venstre, hvor kan man trekke seg vekk her hvis det virkelig bærer løs? Ja, hvis det virkelig trengs. Men da var det en mann som bare reddet hele situasjonen, gjorde han ved hjelp av din kjære favorittklubb, Eivind. For det var en mann som hadde en så ekstremt bærende stemme. Det var veldig, veldig mye folk der. Og han bare, mens dette begynte å gå i retning bråk med stor B, så bare brølte han ut «Opp Manuel Neuer og det Olav Thorn!» Og da var det sånn, som ved et sånt trulleslag på kommando, så svarte alle gule og blå sammen «Jeder Schalke ist ein Hurensohn!» Og så var det, og da var det bare på det, bare med den manøveren, så var det plutselig ikke spor av bråk lenger, og alle, da var det bare litt sånn anti-sjalkesynging for alle, og så hørte jeg hvordan folk snakket med hverandre rundt meg, og sånn bare, ja, håper dere holder dere, og heller Bochum enn de andre klubbene der nede, og liksom, og en ærlig klubb, liksom, og...
Ja, ja.
Så det var morsomt.
Er ikke dette liksom ledelse på den høyeste nivå, at man bare finner en felles fiende som man kan samles om, og så gønner den på?
Ja, opp Manuel Neuer, og da Olav Thorn. Det er kodeordet for fred.
Ja, ja. Og så var det Nashville-site. Altså nå, nei, ikke Nashville-site, det Ibisevic, men jeg litt, går litt unna her. Men jeg vet ikke om det så Union Berlin mot Bayer Leverkusen i helga. Det jo nå sånn at det går i ett kjør. Og Union Berlin, de leder serien, dro til Leverkusen. Leverkusen som lå nær i bunnen der, hadde tapt masse kampe. Og Union Berlin måtte jo da putte Lennart Grill i målen tidligere brandkeeperen.
Da, og hvordan gikk det?
Han stod jo da i tillegg mot klubben han leid ut fra. Ja. Og han har hatt helt fantastisk statistikk i år. Han hadde jo ikke slippet inn et mål. Og liksom, hvis du kikker tilbake, han har ikke stått så mye, men jeg tror ikke han har slippet inn et mål på over et, mål, et år, egentlig. Han har bare holdt nullen hele tiden, Lennart Grill. Og så gikk det jo kjempebra i første gang, og det var en del sånn twittering og sånn. Jeg kommenterte kampen, bare, ja, nei, han... Og Union spilte så bra i forsvar og sånn. Og så kom du ut i andre ganger, da skårte Leverkusen etter ett minutt, og så tabba Lennart Grill seg etter fire minutter. Så var kampen kjørt, og så tapte de 5-0, eller hva det var for noe. Men det er ikke det vi skal prate om. For det er en annen brandkeeper som har stjelt overskriften her i Tyskland denne uka. Ja. Ikke Lennart Grill, men Kakeralf Fehrmann. Han som var i brand uten å stå en kamp.
Ølkasseralf har blitt Kakeralf.
Ja, for han, når de rykket opp fra 2. Bundesliga i fjor, så spilte han ikke den største rollen, Ralf Fehrmann, men han kom bærens på en kasse øl ja. På opprykksdagen der, og det var jo så, så jævlig bra ut.
Ja, så veldig kult ut. Han er jo en stor mann, og Ralf Fehrmann har jo vært involvert i så masse drama i Schalke med da han måtte gi fra seg kapteinsbåndene, men har jo samtidig vært liksom en, han er jo en kan du regne som en lokal helt, selv om det har vært oppturer og nedturer.
Men nå må jeg vel si at det har vært en sånn ganske stor nedtur de siste årene, da, etter å ikke fått spille i brand, sikkert kjempeskuffens for han, og så kom tilbake igjen, og så har han jo blitt andre keeper nå, selv om han er voksen. Så
det liker han dårlig.
Andre keeper bak Alexander Schwolo.
Ja, han er ikke bare, han er bak Alexander Schwolo, verdens største tabekeeper. Ja. Men det holder han ikke ut av mediasøkelyset likevel.
Nei, for nå har jo Schalkes nye sportsdirektør, Peter Knebel, som jo er en av dine favoritter, Eivind. Det er han som i sin tid var i Hamburger Sportsverein og glemte alle spillerkontraktene i en stresskoffert eller en veska på en park på en benk i parken det er jo som du har endt opp i Bilt og hvor det fikk alle detaljer
ble først funnet av en tilfeldig forbipasserende som ringte ringte klubben og sa oi, vi har funnet noen hemmelige stemplede dokumenter, vil dere ha det tilbake? Og fikk som svar at nei, det er sikkert ikke noe viktig. Og så gikk de til Bilt i stedet.
Og de som var her og hørte på oss forrige uke husker jo at han hadde vært ute da og sagt at nei da, det er ikke noe kaos i Schalke for tida, Peter Knebel. Her er ingenting å se.
Nei. Så han, men nå har det kommet fram at han er meget kritisk til Ralf Fehrmann. Mm. For det at Ralf Fehrmann, han spiser alt for masse kaka i kantina til Schalke. Det liker han ikke. Og så viser seg da at Ralf Fehrmann, han har ikke bare spist kake i kantino, han har også da, som andre keeper, spist kake i pausen. Ja, og dette har jo da Peter Knebel funnet ut at dette skal jeg som sportsdirektør bruke tid på. Dette er en personalsak. Dette er kakeopprøret til Ralf Fehrmann. Da skal jeg ha med fra arbeid. Så han har jo da tatt tak i Ralf Fehrmann og fått gitt beskjed til han at liksom, det er kakegreiene, må du bare drite i. Og i hvert fall, ikke i pause. Altså, dette går ikke liksom. Det er uprofesjonelt. Dette går ikke.
Du ligger sist på tabellen, og så sitter du og spiser kake i pausen.
Men så svarer jo Ralf Fehrmann, du er selvfølgelig via sin agent, så svarer han, og Ralf Fehrmann, så er agenten Stefan Bax.
Via agent,
ja. Ralf skal ikke lenger, Ralf skal ikke spise mer kaka, og håpe på denne måten å hjelpe Schalke å holde seg i Bundesliga.
Den var spiss.
Og så blir det lagt til i saken at 34-åringen Ralf Fehrmann er kjent for å være lite fornøyd med sin backup-rolle i tilfellet noen lurt.
Det er så bra. Oi.
Det er morsomt, det er morsomt på sånne klassiske tyske keepere, men det er ikke så gøy når du har dem på benken.
Nei. Enten så... Jeg tenker om å deale med disse tyske keeperne. Enten så sparker de sparker de kjeven på motstander, så liksom knuser ansiktet, eller så sitter liksom tilbakelent i en stressless i pausen og gnafser på det som blir keisersmarl, eller et eller annet. Nei, nei.
Det villeste er jo at det er bare en som har fått sparken av tyske keeper, og det er Rune Jarst.
Ja.
Hva faen har han gjort, liksom?
Ja, ja. Det er vel alt han ikke har gjort, han har oppført seg, liksom.
Ja, det er så bra. Men du skulle jo anmelde Max Kruse sin serie på Patreons. Der tror jeg folk begynner å lure nå. Hvor blir det anmeldt?
Altså, jeg skulle egentlig se på den i går, men da måtte jeg prioritere å gjøre sønnen min til den nye Kobe Bryant.
Og den Jordans.
Ja, eller den nye Michael Jordans. Heller enn å få han med på å se på Max Kruse på erotikkmesse. Men jeg lover, jeg er på saken da dette skal skje. Beklager dem.
Men jeg har
jeg lover å se denne serien og håper på den måten å hjelpe Dritte Halbseit til å få bli i podcast-toppen.
Da kan jeg i stedet komme med en Kruse-oppdatering.
Ja, fortell.
For han er het om dagen. For han, det begynte jo alt det styret i Wolfsburg, eller begynte, det var i hvert fall på et tidspunkt, så skjøt det fart gjennom av at han gikk ut og skrøyt på Instagram av de korte arbeidsdagene sine.
Mm.
Han tjener så mye penger og har så korte arbeidsdager. Drømmeliv. Og da ble Kovacs veldig sur. Det var som en av dråpen som fikk til å renne over for Kovacs. Og så var det da lærerens gullgutt, kaptein Maximilian Arnold, gikk da ut og støttet Kovacs og sa, og fortalte hvor mye han trener. Jeg trener masse. Jeg får gjøre lagtrening, og så trener jeg personlig, og så er jeg jo fysioterapeut, og bla bla bla. Fortalte hvor flink han var. Og nå har Max Kruse endelig tatt seg bryet med å svare på den bemerkningen. Og Kruse er jo fortsatt formelt en del av Wolfsburg. Og hans kaptein, da. Så han sier om sin kaptein, ja, selvfølgelig trener Arnold masse, for den som har lite talent må jo trene mye. I full offentlighet.
Det er så fantastisk.
Sier Max Kruse i en kort kommentar fra dildomesse i bilfelt.
Det verste er jo at nå har jo Max, nei ikke Max, men Niko Kovac ser ut til å få fart på dette Wolfsburg-laget. Ja. De klatrer tabellen, slår Dortmund, og han har liksom fått pisken i gang her nå. Ja.
Jeg tror at denne sesongen nå for Dortmund sin del handler om at de må sikre seg Champions League, at det ikke er en reell utfordrer til Bayern München lenger.
Ja, det tror jeg. Det handler om å bli topp 4.
Ja, Bayern München har ingen reell utfordrer denne sesongen heller.
No. Men hva tror dere, eller du som er fotballeksperten her da, Eivind, nå er både Union og Freiburg går videre i Europacup.
Mm.
Er det til fordel for Bayern München?
Ja. Definitivt, for de må jo rullere på stallen og sånn.
Ja, for det er jo ikke klart. Plutselig så må Union Berlin ha Lennart Grill i mål, liksom.
Ja, plutselig. Ja. Eller han Jakob Busk som var tredje keeper, liksom. Så nei, det er ikke... Jeg synes jeg har vært veldig imponert over at Union har greid å rullere såpass mye og så på lag som de har gjort, men stallen er jo ikke i nærheten. Altså, Sven Michel og Kevin Behrens, det er jo spillere som nå i karrieren burde ha spilt i tredje liga. Ikke sant? Utifra hva de har gjort tidligere, så er de jo egentlig på vei ned. Plutselig så skal de spille lede Bundesliga, sånn, så det hører jo ikke hjemme noe sted. Så det er jo et blaff. Men jeg er helt enig med Runa. Jeg tror Bayern har ingen reelle utfordrere, og så handler det for Dortmund, tror jeg, å bli bedre enn Leipzig og
Frankfurt, og kanskje Wolfsburg til og med. For jeg rekner vel ikke med at Werder Bremen kommer til å... Altså, Werder Bremen kanskje sånn 7., 8., 9., 10. plass, men Werder Bremen kommer ikke på sikt denne sesongen til å bli en reell utfordret til Champions League.
Nei.
Og så er det handler jo, tror jeg, om å posisjonere seg i det der hierarki, egentlig.
Ja.
For det er jo den plassen til Dortmund som er litt under press, tenker jeg nå da. Når Leipzig greier å beholde stallen, Leverkusen gjorde det nå, fikk en kjempe, ikke sant, spennende trener, det skal ikke så mye til der før at de plutselig kan utfordre Dortmund, du har gjort det i år.
Eintracht har hatt mye suksess også med den Europa League-seieren også. De har bygd seg en skikkelig grunnmur også.
Mm. Det er egentlig et veldig godt spørsmål, Asbjørn, for det handler egentlig, ikke sant, sånn som jeg ser det nå, så handler det ikke om Dortmund og Bayern München. Det handler bare Bayern München er der oppe, og så er det hvem er de neste lagene.
Ja.
hvem er det som skal ha de tre andre plassene i Champions League? Mm. Det er liksom konkurransen. Apropos noe som ikke står i kjøreplanen, nå skal vi freestyle litt her. Bjørn Gulden.
Ja,
han blir Adidas-sjef.
Ny Adidas-sjef, altså han som har vært sjef i Puma i mange år nå, og vært en veldig sånn, viktig brikke rundt Dortmund. Han har jo på et tidspunkt av mange blitt foreslått som å bli president i Dortmund. Mm. Altså, hva skulle han gjøre når han var ferdig i Puma? Skulle han bli... Han kunne bli president i Dortmund, det var det en del som ønsket. Og har jo vært i styret i Dortmund på grunn av sin...
Han er?
Ja, han er nok ikke det nå.
Er han ikke det?
I og med at han har sluttet i Puma.
Ja, jeg tror det.
For han er ferdig i Puma denne uka her, ja. Og så skal han overta som president, eller CEO i Adidas fra 1. januar. Så det store spørsmålet nå er jo om han kommer til å få styreplass i Bayern München.
Ja.
For den forrige en av de forrige CEO-ene i Adidas er jo nå president i Bayern München.
Ja,
ja stemmer.
Adidas eier ikke
8%
av Bayern München, ja. Så det er jo naturlig at du da krever en eller annen form for innflytelse, og det er jo Bjørn Gulden, det er vel da, vil jeg tro, en naturlig kandidat til en posisjon i Bayern München.
Ja, jeg tror vi har jo snakket om Bjørn Gulden før, men jeg tror av innflytelsesrike norske idrettspersoner, så er nok han ganske høyt opp gjennom tiden akkurat nå, med de engasjementene han har her, og det å bli sjef i Adidas, som vel er det største sportsselskapet i verden, og med den makten i fotballen som de har da. Og så tror jeg jo at det kan være, de som er interessert i Erling Braut Haaland, så er det vel ganske store sjanser nå for at han detonerer hos Adidas. For han har jo ikke noen utstyrsleverandør nå, Haaland.
Hvorfor ikke?
Sånn som han er sponset. Og
hvorfor ikke, vet du?
Nei, de sitter vel bare og venter på det rette
tilbudet. De sitter bare og venter på riktig tilbud, tror jeg. Og sist når jeg har vært på Vestfalen, så har jo familien Haaland vært i Puma-loungen med Bjørn Gulden, gang på gang. For det er liksom den mest eksklusive loungen der. Så... Ja. Det er kult. Jeg gleder meg til å følge Bjørn Gulden i Adidas.
Men du vet jo at han kan jo da få seg, altså han kan jo da benytte seg av da et åpenbart nære forhold til Erling Braut Haaland. Det kan jo, altså for alt vi vet så kan det jo godt være, da er noe som, altså da er gjort at han kan legge på en ekstra null på lønnen sin i Adidas. Altså det er jo klart at hans connections og hans rolle og hans nettverk i fotball-Europa har jo vært med å gi han den posisjonen, den nye stillingen. Men du vet jo at han får jo også en av de farligste fiendene du kan ha deg i skobransjen.
Hvem da?
Kanye West.
Er han fiend av Adidas nå?
Ja, Kanye West er jo, har jo erklært krig mot Adidas.
Oi!
Ja, det er jo den store, det er jo hovedårsaken til Kanye West. Liksom, eller vil... altså egentlig krig mot hele motorbransjen, alt det er jo for at de brøt samarbeidet med Kanye West om disse Yeezy-skoene hans. Da.
Ja, jeg så at...
det blir ikke en rolig start på arbeidslivet til Gulden. Sitter og dealer med Alfie på ene side, og har Kanye West liksom inn i venstre øyre, som bare... Skrike.
Alfie tror jeg er rolig og grei der,
altså. Ja, kanskje han har lyst til å snakke med oss om tiden i Nürnberg?
Ja,
han bor her.
Det var ikke, men hæ?
Han bor her.
Ja, du må bare stikke bort og snakke med han.
Ja.
Men det som jeg skulle si om det siste om Adidas, er jo at på grunn av det Kanye West, tror jeg, så har jo den aksjeprisen gått litt ned hos Adidas. Men da det ble klart at Gulden skulle ta over, så gikk visst aksjeprisen opp med 20%.
Yes,
steg som bare det, fordi at han har så sykt godt navn da, i den bransjen, så det der det blir gøy. Jeg kunne godt tenkt meg om vi hadde en sånn collab med Adidas mye.
Vi har ikke noen merch igjen nå, har vi det?
Så nei, vi har hatt en kolleksjon med Adidas.
Ja, kanskje vi også skal få litt, vi er jo på utkikk etter nye utstyrsleverandører.
Vi sitter også på gjerdet og venter på det beste tilbudet.
Ja, det er sant. Men du, nå må vi tilbake til det her.
De trenger jo da en erstatter etter liksom Kanye West, så liksom risikospil, motesko. Altså, farlig, edgy.
Ja, veldig. Og det å snakke seg inn i den samme sfæren med Kanye West, det synes jeg klærer oss veldig godt. Ja. Det er jo akkurat der vi hører hjemme. Men det som virkelig betyr noe I tysk fotball jo flaggtyveri, dette har vi vært innom gang etter gang etter gang, og nå har det skjedd igjen.
Ja,
det... Erfurt mot Dynamo Berlin?
Ja, Rottweiss
Erfurt. Eller Dynamo-adressen?
Nei, det jo Dynamo Berlin, for det jo regionalliga Nordost.
Åja, oh, ja,
ja, ja. Fjerde divisjon. Rottweiss Erfurt spilte mot Dynamo, de vant for øvrig 4-1, og gjorde da, bidro da til å gjøre tabellen i Bundesliga, nei, regionalliga Nordost, enda tettere. Nå vel 4-5 klubber som ligger der oppe og toucher på toppen. Skal vi sjekke litt kjapt?
Veldig godt gjort mens du sjekker, fordi dette jo deres comeback-sesong I regionalliga etter å ha vært virkelig nede og skrapt
I
slamme den tyske
pyramiden. Har vært insolvens, altså ja, konkurs og blitt flyttet ned og alt. Og nå det da Berliner AK som spiller på Poststadion, som ligger på topp med 28 poeng, og med 26 så det Cottbus og Rottweiss Erfurt. Og så har du faktisk både Babelsberg og Chemie Leipzig på 25. Så det jo liksom, det fem lag der som kjemper om å få muligheten til å spille kvalifisering til treliga.
Mm. Og de skal spille videre under pandemi, nei ikke pandemien, men under VM. Det nesten, det nesten en pandemi.
Ja. Men, ja, det helt. Så det jo bare å følge med. Det blir veldig spennende. Men da så hadde jo Rottweiss Erfurt hadde besøk av BFC Dynamo. De vant da 4-1. Mm. Dynamo har en veldig dårlig sesong så langt, sammenlignet med I fjor, da de vant sin avdeling. Men allikevel ikke rykke opp. Men det som skjer at I denne kampen så plutselig så drar Rottweiss Erfurt fram et gammelt BFC Dynamo-banner som forsvant I 2019. Og der det står You'll never walk alone, BFC Dynamo.
Tror du de som skulle vise frem det banneret fikk sove I går kveld, eller kvelden før kamp? De visste at i morgen skal vi ha har vi denne overraskelsen til Dynamo-fansen.
I morgen skjer det. Altså, men så har jeg prøvd å lese meg litt opp på den saken, for det ganske sånn stor, ikke sinne, men mer sånn oppgitthet og irritasjon over det som har skjedd her, for ifølge Dynamo-fansene, og dette ikke sånn som de har funnet på nå, dette sa de jo allerede når denne fanen, eller denne banneret ble stjålet tilbake I 2019, for det greien at det en juniorspiller, en ung spiller på Dynamo, og det faren hans, som ikke noe ultras eller noe sånt. Han har bare hatt da flagget med seg i 20 år på kamp. Ja. Og med You'll Never Walk Alone BFC Dynamo. Hatt det sånn. Og så har det da 10 liksom, unge Rottweiss Erfurt ultras eller hooligans eller hva det har liksom gått til han og stjålet da banneret. Da.
Mm.
Og da, tilbake I 2019 så ble jeg allerede påpekt liksom prøv nå å stjele noe ordentlig, da hvis dere først skal stjele. Ikke gå til en familiefar som der for å heie på sønnen sin og ha med seg et barn der. Altså, Nei, det da Dynamo-forklaringen.
Det som dumt for han faren at han må legge ned.
Ja.
Så nå må jo han da legge, jeg vet da faren han driver med, men han må rett og slett bare legge ned det han driver med.
Ja, regelen sin regel.
Så han må legge opp som fotballfar.
Ja.
Og, da ferdig.
Så det var, nei, men det dette bidrar til jo at forholdet mellom Erfurt og Dynamo jo fra før sånn, ganske surt, og dette gjør nok ikke at det blir veldig mye enklere. Så jeg tipper at dette kommer til å få en uproporsjonal hevn fra Dynamo mot de unge Erfurt-fansene.
Den grei.
I dag spilsens betrykk 3-0.
Da var det narspilsett, da traff jeg. Det altså siste innspurt nå før VM I Katar. Katar. Altså, jeg har tenkt på det, øye Katar kan du jo ha. Ja. Ikke sant? Du kan vel ha alle andre forskjellige Katar.
Katarsis.
Blære Katar.
Ja.
Dette da VM Katar?
Ja, det det jo.
Det jo det. VM Katar
skal du, som vi skal inn I nå. Nei, for du jobber jo ikke TV2 NRK, nei, så du skal ikke kommentere, du skal ikke sitte liksom, eller du skal ikke være noen ekspert, eller du skal ikke lide å synse om åpningskampen mellom Katar og Ecuador og sånt.
Nå skal jeg være helt ærlig med deg, Asbjørn Slettmark.
Fortell.
Veldig glad for at du spør. Men nei, jeg skal ikke det. Og jeg føler at jeg veldig heldig akkurat I den situasjonen jeg nå, at jeg på en måte nesten har sånn dodge I kule som har flytt forbi. Fordi at det så omstritt det VM-en nå. Ikke sant? Mens min arbeidssituasjon jo sånn at jeg freelance. Så hvis jeg får liksom per oppdrag og sånn, og hadde da den kanalen som jeg jobber for hatt VM, så hadde jeg hatt, i hvert fall tenker jeg selv, da, veldig vanskelig med å kunne si nei til det.
Ja, altså si nei til 5 uker med lønn, ja.
Ja,
jo, men ser du samtidig, jeg har faktisk, jeg må si at jeg har en forståelse for deg som for eksempel jobber i TV2 eller NRK, og som er sportsjournalist, og jobben deres er jo å dekke sport. Altså, at en da skal dekke noe som er omstritt og kontroversielt, og som kanskje ikke er så fan av å dekke selv. Men jeg har jo forståelse, du har tross alt en jobb, det er en arbeidsgivers ansvar å måtte bestemme hva en skal gjøre med VM i Katar.
Jeg er enig, men det er derfor jeg er så sykt glad for at jeg slipper å ta det valget.
Ja.
Om at jeg liksom trenger å bestemme meg for at jeg må enten gjøre det eller ikke gjøre det. Så er det jo samme i en sånn her freelance-bransje, og det kjenner jo du sikkert fra å være konferansier på forskjellige steder og intervju og sånn. Sier du nei 2-3 ganger, så er det ikke du som blir spurt neste gang igjen.
Nei, det er jo...
Og det er det som er det største problemet i den... I den greia her, ikke sant? Så hadde jeg måttet jobbe, og så hadde jeg sagt nei, så hadde de måttet ha noen andre, og så hadde det blitt problem. Og jeg skjønner det for de som jobber i TV2 og NRK og sånn. Jeg synes det er dritt at liksom, hva skal man si, i hvert fall hverdagen på sosiale medier er sånn at alle burde boykotte, og alle synes liksom, dette er noe som ingen egentlig ønsker. Og det skjønner jeg. Greia der er jo at... Skal du ta opp ei, altså jeg tipper jo for noen så er det nesten en halv årsland og skulle ha jobbet med VM da,
ja.
Og skal du tape det fordi at FIFA er korrupt, hvor går det i grensene og sånn, så er jeg bare jækla fornøyd med at jeg slipper å gjøre noe med det, jeg skal ikke ha noe med det å gjøre det, men
altså nå har du dodget den bulleten på godt nå, men kommer du til å se på Qatar? VM?
Jeg tror ikke.
Nei.
Jeg tror ikke det, men jeg har ikke gjort noe sånn med veldig sånn store mening om det. Jeg tenker sånn med jobben etter Qatar, med å kommentere tysk og engelsk fotball, så er jeg jo nødt til å forholde meg til det som har skjedd i Qatar.
Ja, altså det er jo en del, det er jo en del av en måte, kompetansen din, fagkompetansen din. Ja,
jeg må jo vite hvem som er toppskorer i VM, hvem som må vinne VM. Altså sånne ting må jeg vite, men... jeg kjenner litt på... Jeg så Runar hadde en jævla bra tweet. Jeg kjenner litt på at... Ja, du kan, hva sa du i den tweeten som jeg snakket om?
Ja, jeg husker ikke akkurat hvordan jeg formulerte den, men det, sa, nettopp, det var også for meg også det med at det har vært så mye snakk om boykott og sosiale medier. Så er det, man, det er den riktige moralen er å boykotte. Jeg er jo ikke nødvendigvis uenig i det, altså. Og så var, var det også masse boykottplakater og sånn i Dortmund på lørdag, og da tenkte jeg på det på nytt igjen. Og det som slo meg da var at jeg egentlig, for jeg har på en måte utsatt det for egen del. Jeg har jo selvfølgelig ingen... Jeg jobber jo uansett ikke med det, så for meg er det, da er det bare en personlig ting. Skal jeg på en måte boykotte sluttspillet ved å ikke se det på TV? Eller skal jeg ikke det? Men da slo det meg at, vet du hva, jeg tror faktisk ikke jeg trenger å ta den avgjørelsen. Fordi nå er VM like rundt hjørnet. Jeg vet ikke engang hvilken dag det begynner, men det er jo snart. Og jeg, som alltid i hele mitt liv, har analysert gruppene opp og ned og bort og frem og gledet meg og sett på spennende oppgjør og konstellasjoner etter gruppespill og sånn. Jeg kan ikke navngi et eneste land som for eksempel Tyskland eller Argentina, som jeg har et nært forhold til, spiller mot. Jeg aner ikke, jeg har ikke peiling.
Nei.
Så det slår meg rett og slett at jeg er så lite interessert i det, at jeg ikke engang trenger å komme dit, at jeg sier, ei, nå boykotter jeg VM, dette skal jeg ikke se på, fordi jeg mener det er galt. Jeg tror ikke jeg kommer til å gidde å se på det uansett. Jeg ser frem til å få en fotballpause, og VM er ikke spennende for meg.
Det er ganske interessant, for jeg har akkurat samme greie. Jeg har også tenkt masse på at jeg føler ikke hvor... Jeg har ikke tatt noen sånn konkret avgjørelse på meg, liksom absolutt ikke skal slå et sekund fra VM, men jeg tenker også at det blir ikke så aktuelt, for det er ikke en del av min hverdag.
Nei.
Og det er jo veldig spesielt at du har et mesterskap som ikke er en del av min hverdag. Men da handler det jo litt om, da kan du se at den der oppfordringen til boykott av Qatar, og på en måte de rent sånn som for eksempel i Hertha-kurven og med Bayern München-kampen og alt sånt, så har jo det, selv om ikke det nødvendigvis får sin sånn sitt konkrete resultat i at folk bevisst skrur av TV-en, så merker jeg jo at alt fokuset på VM som korrupt, menneskerettighetsfientlig og egentlig bare en så ekstrem, en destruktiv kraft har gjort at ilden har sluknet da. Har gjort at jeg kjenner liksom at altså det har funket da. Altså det har fokuset på all elendighet med VM har gjort at det har bare feidet ut av min hverdag.
Så la oss da bare gi blaffen i VM og fortsette å lage dritt og halbseit episoder og dykke ned i historien og regionalliga og hva nå folk, om folk har noen ideer eller tips eller ønsker til hva vi snakker om, så la oss heller gjøre det. Jeg har mye mer lyst til å gjøre det enn å se på VM.
Nei, det veldig mye viktigere å ha oversikt over de fem øverste lagene i regionalliga Nord-Ost enn hvem Argentina møter gruppespillet i VM.
Ja. Ja, det er godt poeng. Men det er jo fortsatt litt kamp igjen da. Det er jo onsdag i dag, men det er ikke sikkert podcasten kommer ut i forrige bare. Men i hvert fall så er det fortsatt en og en halv runde igjen av Bundesliga. I dag er det Leipzig spiller mot Freiburg. Der har... Freiburg Ultrasen sagt at de ikke vil dra på den kampen.
Ja, det er den klassiske saken. Det er Tyskland at de ultrane vil ikke til Leipzig. De vil ikke møte opp det. Og forskjellige, ja, apropos fotballboykott, det er en typisk boykott her, og det er Freiburg sa på pressekonferansen at de hadde solgt 600, eller ventet 600 borte fans i Leipzig på onsdag, mens Ultrane har oppfordret alle Freiburg-folk til å heller dra og se på andre laget som spiller hjemme på gamle Drei samme stadion mot 1860 München.
Ja,
oi, oi, oi.
Ja, så alle som er glad i Freiburg og fotball, dra dit, ikke dra til Leipzig, sier Ultrane, og da blir det sånn.
Ja, og så skal jo Eivinds kjære FC Schalke ha kakefest hjemme mot... Sør-tyskerne i Bayern München. Så da blir det, da tipper de, da serverer noe Kaiserschmarrn på, som er jo den her, har du spist av Eivind, du som er Schalke-fan?
Nei.
Det er sånn deilig, en slags sånn veldig søt pannekaker som er revet opp og steikt, og så har du masse krem på siden, og det er sånn østerriksk delikatesse, tror jeg. Det er noe av det beste du kan få servert på et fat i den vestlige verden.
Altså, det er kul, det er Schalke-kantina. Altså,
ja, så du må opp med taco for å nærme deg liksom sånn samme livskvalitet. Så da er det FC Schalke 04 mot Bayern München 18:30 på lørdag, som er jo kan jo være gøy alltid i noen minutter.
Topp mot bunn.
Jeps, og så... Er det jo en del andre interessante kamper, sånn som Bayer Leverkusen har begynt å få sving på sakene sine, få besøk av et VfB Stuttgart som kanskje har snudd sesongen sin, sånn som vi så at Stuttgart gjorde, var det i fjor? Eller var det forfjor at Stuttgart...
Det var i fjor hvor Stuttgart kom tilbake på slutten.
For da snudde de jo kamp etter kamp etter kamp, lå under 2-0, vant 3-2 og fyrte inn mål på slutten, sånn som de gjorde mot Hertha nå. Er det da som skal redde Stuttgart? Jeg har på en måte snuoperasjon til Stuttgart startet allerede nå. Hvordan blir da i møte med Bayer Leverkusen, som liksom har plassert et halvt dusin baller bak Union Berlin-keeperen, altså laget som leder Bundesliga, bare for et par kamper siden?
Og så må jeg si det er veldig pent satt opp at den aller siste kampen som spilles i Bundesliga før den lange pausen nå, det er høstsesongens to store vinnere, Freiburg og Union, som møtes i Freiburg søndag 17:30. Det er et verdig punktum for denne Bundesliga-høsten.
Ja, det er veldig, veldig kult med Ryerson og Union Berlin. De har jo Augsburg i dag, Union Berlin. Og så kan jo det bli en veldig viktig kamp.
Ginkiewicz?
Jeps. Og så er det en kul fredagskamp også da, 11. november. Så det er jo Gladbach, ekskjæresten til Eivind.
Ja.
Mot elskerinne, Borussia Dortmund.
Ja, det blir neste lag, det tenker jeg.
Ja.
Etter Schalke.
Ja, ja. Bare ta så selge inn den der Bayern München-Schalke-kampen en gang til. Så er det sånn at nå har Bayern München skått 47 mål på sine første 14 kampe. Schalke har da på sine første 13 kampe sluppet inn 30.
Ja.
Så det kan bli målrikt, tror jeg.
Ja, angående da, jeg bare, nå er jeg med å bli ferdig her, sant? Men jeg må bare si en ting til, det ganske interessant ref da vi snakker om med Champions League og sånt, at alle de lagene som vi da nevnte at kan måtte slåss om Champions League-plass, altså Freiburg, Union, Dortmund, Frankfurt og Leipzig, har så å si identisk målforskjell nå, etter snart halvveis halvspillsesong. Det 7-7-6-6-6 pluss mål. Ja. Så det ting at denne sesongen her, kampen om Champions League-plassene, kampen om Europa League, og til og med kanskje også om Conference League, kommer til å bli fantastisk underholdning ute på vår parten.
Mm. Ja, det. Du, det var veldig hyggelig. Det var gøy å høre fra New York, vår egen Kanye West der nede i New York, og fra Rune Skrevset. Ja. Takk for i dag.
Takk for det, og
videsyn.
Og videsyn.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt
Uli Höhne. Ich will nicht kommen! Wer hat den
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.